Прадстаўнік каталіцкага касцёла арцыбіскуп Дамінік Мамберці прымае ўдзел у канферэнцыі міжнароднага агенства па атамнай энергетыцы МАГАТЭ, якая праходзіць 17 па 21 верасня ў Вене, яшчэ перад пачаткам форума 15 верасня для дыпламатаў і ўдзельнікаў канферэнцыі была арганізавана святая імша, якую ўзначалі іерарх. У рамках самога форума арцыбіскуп Мамберці выступіў з дакладам. Ён перадаў удзельнікам сустрэчы прывітанне Бенедыкта XVI і нагадаў аб зацікаўленасці святога айца ў спрыянні атамнаму разбраенню, а таксама мірнаму і бяспечнаму выкарыстанню атамных тэхналогій для сапраўднага развіцця, з павагай да навакольнага асяроддзя і вялікай увагай да бедных народаў. Арцыбіскуп Мамберці звярнуў увагу на ўзаемазалежнасць, якая існуе паміж атамным разбраеннем і скарачэннем атамных арсеналаў з аднаго боку і культурай жыцця і міра з іншага. Пры гэтым іерарх падкрэсліў, што для дасягнення гэтых ідэалаў разбраенне павінна ажыццяўляцца празрыстым і адказным чынам. Ён заклікаў міжнародную супольнасць да стварэння сістэмы эфектыўнай ліквідацыі атамнай зброі, а таксама падкрэсліў этычны аспект, які мае захованне і мадэрнізацыя яе арсеналаў. Немагчыма лічыць маральна задавальняючым скарачэнне атамнай зброі, калі адначасова ідзе мадэрнізацыя яе арсеналаў, у якую укладаюцца вялікія сумы грошай, сказаў іерарх. Арцыбіскуп Мамберці адзначыў, што апостальская сталіца вітае дагавор аб нераспаўсюджванні атамнай зброі, а таксама стварэнне зон свабодных ад яе на блізкім усходзе. Іерарх падкрэсліў, што глабальная бяспека не можа грунтавацца на атамнай зброі. Ён нагадаў аб цяжкіх наступствах трагедыі на атамнай станцыі Фукусіма ў Японіі, але пазітыўна адзначыў праграмы МАГАТЭ па барацьбе з ракавымі захворываннямі.